Sveiki visi, aš esu Rita iš jaunimo linijos ir kviečiu klausytis tinklalaidės iš širdies. Jaunimo linijos savanoriai jau daugiau nei 30 metų, kiekvieną dieną, visą parą, būdi prie telefono ir klauso žmonių istorijų, klauso žmonių, kuriems sunku ir stengiasi juos išgirsti. Kurdami šią tinklalaidę mes norime, kad nuo širdžias ir atviras istorijas išgirstų kuo daugiau žmonių. Dėl to kviečiame čia žmonės, kurie gali pasidalinti savo asmeninėmis istorijomis ir kartu papasakoti, ką jie daro, kai jiems sunku ir iš kur jie semiasi vilties. Labai svarbu paminėti, kad šioje tinklalaidėje pašnekovai yra pakviesti specialiai šiai tinklalaidai ir jie nėra jaunimo linijos skambinantieji. Jaunimo linijos teikiama emocinė parama visada yra anonimiška ir konfidenciali. Jeigu jūs norite pasidalinti savo istoriją arba pasiūlyti žmogų, kuris galėtų čia pakalbėti, galite rašyti tinklalaidė@jaunimolinija.lt arba socialiniuose tinkluose naudokite grotažymę iš širdies. O dabar gero klausimo. O aš kreipiuosi į šiandienos mūsų pašnekovą. Paulių Mykolaitį arba Paul Demiko.
Labą dieną, sveiki.
Video tinklaraštininkas, nuomonės formuotojas ir tikriausiai jisai
nuomojas. Ir nuomojas irgi, plus. Ir nuomonės formuotojas ir dar ir nuomojas.
Gerai. Labas, Paulių.
Labą dieną.
Kaip tu šiandien jautiesi? Šitas klausimas, jeigu dar nežinai, tai negalima atsakyti normaliai, gerai ar blogai.
Reikia atsakyti puikiai visą laiką, ne, ar kokia yra taisyklė?
Nuo širdžiai. Klausimas yra jo, reikia atsakyti nuo širdžiai, nes klausimas yra apie tai, kaip tu jautiesi. Ir mes jaunimo linijoje edukuojama, kad normaliai nėra jausmas ir gerai nėra jausmas, nes net ir blogai nėra jausmas, nes gerai vienam žmogui gali būti vienaip, o blogai...
Nu, tai kaip tada aš turėčiau komunikuoti?
Nu, tai, o kaip tu vat, jautiesi
nu, aš kažkaip...
Ką tu vat, vidu jauti?
Ne, aš tiesiog turėdavau tokią kažkaip, nežinau, madą, nemadą, man kažkoks... Man vienas artimas draugas buvo kažkada įkalęs į galvą, kad jeigu tavęs paklausiu, kaip tu jautiesi, tai reikia visą laiką atsakyti, nu, nebent, ta prasme, tau labai blogai, reikia atsakyti visą laiką puikiai, normaliai, jis irgi sakė, kad normaliai negalima atsakinėti, nes tai yra tokia kaip ir jokia būsena. Tai iš esmės reikia atsakyti visą laiką puikiai ir tu taip tarsi save įtikini ar, nežinau, manifestuoji kažkokią tai gerą emociją ir galiausiai jautiesi puikiai. Tai aš buvau ilgą laiką pratęs atsakinėti, kad kaip jaučiuosi puikiai. Tai, bet dabar jūs man neleido to padaryti.
Nu gerai, o kas po to puikiai? Nu, tu esi laimingas?
Tai... Aš nežinau, ar dabar aš jaučiuosi puikiai, nes dabar mano toks pakankamai darbingas sezonas yra užgriuvęs, plus esu susidūręs su keliais, na, vadinkim, kūrybiniais gal barjerais, taip, sakykim. Dėl kurių, nu, nežinau, dėl kurių gal nesijaučiu taip puikiai, kaip, tarkim, jaučiausi prieš, nežinau, lygiai metus, tarkim. Tai nežinau, kaip atsakyti. Puikiai tikrai neatsakyčiau, bet jeigu reikėtų kažkaip plačiau elaboruoti apie savo, savo emocinę būtą.
Šiandien, vat šiandien, kaip tu jauti?
Ai, šiandien, nu, dabar.
Nežinau, pavargęs, susijaudinęs, nekantrus.
Visai neseniai atsikėlęs, tai šiaip nepavargęs visai, nes visai neseniai atsikėlęs ir išmiegojęs pakankamą kiekį valandų. Aš žinau, kad po šito manęs laukia tam tikri darbai, žinau, kad vienas iš jų dega, tai jisai man...
Tai nekantrus toks.
Tai vienas, jo, tai tas darbas yra man taip, nežinau, kirba mintį ir gal kažkiek tai nekantrumo tame yra, bet šiaip, nežinau... Iš tikrųjų, tai tikrai normaliai, bet tai yra blogas atsakymas.
Bet tai atsakymas nėra, žinai, bet, nu, bet klausimas yra apie jausmą.
Nu, šiaip čia su jumis tai jaučiuosi gerai, nes čia jūs mane labai jaukiai priėmėt ir mes čia pašnekėjom dar prieš eterį, tai iš esmės, nu, gerai, nežinau.
Tai įsijaukinęs, taip bandau irgi išreikšti.
Galima taip sakyti, jo.
Nu, gerai. Tu, tai šiaip labai ačiū tau, kad tu atėjai į mūsų tinklalaidę.
Ačiū, kad pasikvietėt.
Ir, na, patirties tau kalbant prieš kamerą tikrai netrūksta ir tu dalyvauji milijonuose įvairių laidų ir kalbi, esi kalbinamas apie viską. Ne tik apie socialinius tinklus, bet ir politinės naujienos, savaitės įvykiai.
Nu čia, jeigu jaučiu, kad ta tema aš turiu ką pasakyti ir jeigu turiu pakankamai, nežinau, kompetencijos kažkai išsakyti kažkokią tai nuomonę vieną ar kitą temą, tada taip. Bet bet labai labai daug pokalbių aš be jokios abejonės ir atsisakau, nes na, yra temų, kuriomis aš nelabai turiu ką pasakyti. Tai, ar bent jau nejaučiu, kad turiu pakankamai kompetencijų jomis komentuoti. Tai, tai kad ir, kaip sakot, milijonę dalyvauju įvairiausių pokalbių, tai dar 5 milijonus, žinokit, atmetu.
Tai šito tinklaladėje mes kalbam apie emocinę sveikatą. Tai vat, kiek tu turi ką pasakyti iš to?
Vat, iš tikrųjų, nežinau, čia toks įdomesnis, nes čia aš nemanau, kad esu labai kompetitingas kažką pasakyti ar kažką pakomentuoti konkrečiai šią temą, bet aš žinau tiesiog pačią šią iniciatyvą. Ir pati iniciatyva yra labai, labai gera ir skatinama ir kaip čia pasakyti, reikalinga. Dėl to pagalvojau, nu, su jumis pagalvojau susitiksiu, nes, nu, nežinau, nu, jaunimo linija toks dalykas.
Taip, tai, nu gerai, o tai tu, dažnai tau tenka kalbėti, pavyzdžiui, apie tai, kaip tu jautiesi, arba kažkokius vidinius savo išgyvenimus.
Ne, iš tikrųjų, retai.
O tu linkęs dalintis savo kažkokiais...
Nei linkęs, nei nelinkęs kažkaip, jeigu kažkaip konstruktyviai prieiti prie tų mano, nežinau, vidinio kažkokio tai, aš pasakyti, prie tų mano ar emocijų, ar kažkokio tai, kažkokios tai emocinės būklės ir jeigu kažkokius atskirus to segmentus pabandyti dekonstruoti, tai galim pabandyti, tai kaip ir neturiu nieko prieš, bet kiek pamenu, tai nesu apie tai niekur viešai kalbėjęs, tiksliau, nesu apie tai niekur viešai kalbintas, tai tiek va, žinių.
Tai gerai, tai aš pakalbės.
Gerai.
Tai šiaip tu atrodai labai linksmas žmogus, toks ir esi, iš tiesų.
šiandien toks labai priešingas atėjau į studiją, ką tik atsikėlęs, ar labai linksmas žmogus. Nežinau, pakankamai sunkus klausimas. Nu taip, aš manyčiau, kad aš gana linksmas žmogus, aš mėgstu linksminti ir esu, nežinau, lengvai pralinksminamas, gal vadinkim taip. Tai sakyčiau, kad turbūt taip. Labiau taip negu ne.
Gerai, bet nu, šiaip visiems būna visko, ne? Ir gyvenimas būna visoks.
Taip.
O turi tą kitą pusę?
Nu, kas yra ta kita pusė? Tai...
Nu, nežinau, priešinga linksmam.
Būtent priešinga, nu tai priešinga linksmam turbūt būtų liūdnas, tai greičiausiai, kad...
Būni liūdnas?
Yra, nu, neįmanoma per gyvenimą nesusidurti su kažkokiais tai momentais, kuomet nebūsi liūdnas, kaip čia ar teisingai suformulavau dabar galvoju. Be jokios abejonės, tai yra kažkokių situacijų. Tai geriausiai turbūt mane pažįsta, tai mano mama, tai mano draugė, tai visokiausių momentų būna. Būnu ir savanaudis, būnu ir piktas, būnu ir liūdnas, ir visoks būnu. Čia turbūt normalu, nu, gal dėl savanaudžių nežinau, bet dėl liūdno, pikto ir kitos. Visas kitas emocinis spektras pas mane tikrai egzistuoja, nuraminsiu.
Gerai, labai fainai, kad tai pripažįsti. O ką darai tuomet, kaip tu išbūni su to liūdėsiu? Nes šiaip paprastai, nu, dažniausiai visi žmonės sako, ai, nu, kažkaip gal geriau jaučiasi, kai būna linksmi ir faini ir gali duoti tą linksmumą ir smagumą, ar ne, nu, kažkaip, o jau tas liūdesys toks atrodo sunkesnis jausmas ir sunku su juo išbūti, kaip tu su juo išbūni?
Tai aš kažkada esu kažkokioje turbūt laidoje sakęs, kad aš esu labai labai nesavarankiškas ir žmonės tada juokiasi, bet turbūt gal prastai išsireiškiau aš tada. Man, kaip čia pasakyti, man yra labai sunku gyventi arba tiesiog neįmanoma gyventi be antros pusės. Man labai reikia žmogaus, ant kurio aš galėčiau, man labai reikia artimo žmogaus, nu tai aš ir turiu vat, savo draugę Gabrielę, ant kurio aš galėčiau padėti savo, vadinkim, visas emocinės naštas, gal nežinau čia, ar teisingas išsireiškimas būtų, bet tai yra žmogus, kuris vat, mato mane ir liūdna, ir pikta, ir aukštai, ir žemai, ir taip toliau, ir man vat, kažkaip reikia, kad būtų tas kitas žmogus, kuris ne tai, kad medijuotų tą mano emociją, bet kuris galėtų tai priimti, suprasti, tas žmogus, kuris galėtų mane matyti ir silpną, ir stiprų, ir vat, nežinau, vat būtent toj dviejų žmonių sinergijoje aš kažkaip atrandu tą savo tada aukso tašką, vadinkim, uh-huh, taip, nu, kad, uh-huh. kai tiesiog turi su kuo pasišnekėti. Jei tai būtų nedraugė, tai bet kokiu atveju būtų mano mama ir yra mano mama, su ja ten, tarkim, nu, ne tarkim, su ja dalinuosi ten kažkokiais kitais dalykais, bet vat, mano irgi kitas emocinis, vadinkim, svertas tikriausiai, ar atsvara kažkokia, ar ne, yra, kaip sakot?
Uostas.
Jo, emocinis uostas yra mama, nu, mes su mama esam labai artimi, kaip tikriausiai žinot, jin mane viena užaugino. Tai vat, tai nežinau, aš kažkaip į tuos žmonės linkstu, vat, į tuos du savo artimiausius žmonės ir ten, nežinau, ten randu atsakymus į kažkokius tai mane neraminančius klausimus.
Mhm. Tai labai svarbu, kad tu turi su kuo pasikalbėti ir tas žmogiškas ryšys yra taip. Kaip ir esmė bet kokio kito žmogaus egzistavimo, nes mes socialios būtybės.
Nu taip, žinai. Taip.
O kaip atgal išklausai jų, mamos ir draugės, esi geras klausytojas?
Manau, kad esu, norėčiau sakyti, kad esu neblogas klausytojas, bet aš esu gavęs kritikos strėlių iš savo draugės, kad esu prastas klausytojas, tai turbūt reikėtų juos paklausyti ir, kaip sakoma, yra vietos, kur pasitempti šitoje vietoje.
Bet ar sutiksis tuo, kad na, gal pasakoti yra lengviau negu klausyti? Ir įsijausti į to žmogaus batus.
Vėl, nu, kaip, ar pasakoti, jo, bet kokiu atveju išsipasakoti, kas yra tavo našta ir kas yra tavo galvoje, yra daug lengviau negu empatiškai klausyti kito žmogaus ir bandyti jį suprasti. Čia bet kokiu atveju, jo, nes nu, čia toks, kaip, žinot, informacinis srautas. Mes lyginam kažkokį tai informacinį srautą prieš jau konkrečią informacijos kažkokią tai dekonstrukciją, kurią reikia pačiam interpretuoti. Tai čia jo, bet visiems, man atrodo, žmonėms yra lengviau išsipasakoti, negu klausyti kito. Bet vėlgi, jeigu mes kažkaip tai kažkokias problemas išsisegmentuosim, nu, išdekonstruosim pakankamai smulkiai, tai kiekvieną tada va tą segmentą aš galiu pažiūrėti pakankamai konstruktyviai ir padėti. Ir, tiksliau taip ir darau ir tada padedu savo draugiai su tam tikrom, nežinau, jos ten problemom ar kitais dalykais.
Bet, žodžiu, turėti su ko pasikalbėti yra svarbu.
Du, man čia yra labai labai svarbus dalykas, ypatingai ir sakau, esu kažkokiam interviu sakęs, kad esu labai nesavarankiškas ir tada žmonės juokiasi, nes kažkaip jie, nu, aš turbūt sakau, ne toj vertikaliai jie mane suprato, nes kaip žinote, arba nežinau, nežinote, visus savo darbus, visą savo YouTube kanalą, viską administruoju pats vienas, montuoju, rašau scenarius vienas darau. Žmonėm kartais atrodo, kad aš šitas turiu komandą, neturiu jokios komandos. Ir kai pasakau, kad aš nesu savarankiškas, tada visi, ai, tu čia kažkaip, nu, taigi tu labai savarankiškas. Ne, bet aš visai ne apie tai. Esmė, kad aš, manau, aš negaliu egzistuoti be kito žmogaus. Nu, bent jau aš taip jaučiuosi ir dėl to aš labai esu priklausomas nuo kito žmogaus ir nuo būtent artimo žmogaus, nu, ar tai būtų mano mama, ar tai būtų mano antra pusė. Ir va dėl to aš nesu savarankiškas. Yra, tai vat, turiu kelis draugus, kurie yra labai savarankiški ir nu, vat, ten tą savarankiškumą aš pastebiu jų charakteryje, jų veikloje ir panašiai. Ir nu, tai mes esame, toj vertikaliai mes esame labai didelės priešingybės. Nepaisant to, kad jo savo darbus aš pasidarau vienas ir jie savo darbus irgi pasidaro vieni. Tai bet čia apie kitus dalykus mes šnekam.
Tugi turi daug draugų, ar ne?
Jo.
Ir atrodo, kad tavo draugų ratas, na, visi tokie sėkmingi, daug uždirbantis ir nuolat
nu,
laimingi
ne,
žmonės,
du, kaip
ne?
Čia...
Tai, bet vat, ar jūs pasikalbat?
Čia labiau pažįstami yra visi tie sėkmingi žmonės ir taip toliau. Aš turiu labai nedidelį ratą draugų, artimų draugų, kuriuos aš turiu iš mokyklos dar laikų. Tai vat, nu, su jais nebent pasišnekamės tokiais dalykais. Tai va, tai turiu, bet sakau, turiu kelis iš esmės draugus artimus.
Tai labai svarbu, kad tu turi su kuo pasikalbėti. O tada tu vat prakalbai apie na, role models į tokios, na, įvaizdį, kurį kažkaip kabiniesi ar įsivaizduoji figūrą, kuri tau daro įtaką. Ar yra tokių sekėjų tavo, kurie į tave žiūri kaip į kažkokią tai, na, figūrą, paskui, kurią eina, arba kurie, nežinau, rašo tau, sako, nu, vat, Pauliau, man čia taip ir taip gal gali padėti. Ne tik apie bajerius ir linksmumus, bet kažkokius tai gilesnius, nu.
Nu, jeigu mes darome prielaidą, kad aš gebu formuoti nuomonę, tai tikriausiai, kad saugu būtų sakyti, kad gali būti, jog atstoju kažkam kažkokias, tai nežinau, jeigu atstoju kažkokias tai vertybės iš esmės, tai turbūt, kad galiu atstoti kažkokias tai, nežinau, ten ar tėvišką, ar kažkokią tai...
Bet ar yra konkrečių atvejų?
O konkrečių atvejų
ir sako, vat, nu,
ta, dalinasi problemomis? Jo, ne, iš esmės ne. Uh-huh. Kiek aš dabar pamenu liktais, ne, nebent ateina su kažkam labai konkrečiom problemom, bet ar jos būna, jos tokios labai techninės būna, negu jos būna emocinės. Aš dabar bandau prisiminti, nebent aš kažką praleidau. Uh-huh. Aš taip jaučiu lyg kažkada yra kažkas buvę, bet aš dabar gerai nesu užfiksavęs, uh-huh. kad žmonės vat, rašytų ir man dalintųsi kažkokiam savo emociniam, nežinau, būklėm ir uh-huh. ieškotų kažkokio tai vadinamojo baigtumo, tai lyg ir ne. Uh-huh. Nežinau. Nu čia, bet čia vėlgi, kad nerašo, tai nereiškia, kad nesusiduria su tokiam problemu ar kad nepagalvoja parašyti, nes vis tiek tas emocinė būklė ar, nežinau, kažkaip psichologiniai dalykai, tai pas mus vis dar visuomenė yra tabu, tai tu kaip ir vadinkim, net ir aš pats, aš kažkaip nenorėčiau dalinti savo, vadinkim, taip, jeigu turiu kažkokią, tarkim, turėčiau kažkokią, tai jaučiu, kad turiu kažkokią tai nerimą ar ten kažkokią tai psichologinę problemą, tai pakankamai didelis žingsnis yra pasidalinti tuo su, nu, grupė netgi nepažįstamų žmonių arba vienu nepažįstamu žmogum, nes tu toks kaip ir, nu, išsirengi prieš jį, tu toks kaip ir tampi pakankamai pažeidžiamas, tai gal tiesiog žmonės to bijo. Nu, plus, sakau, plus psichologija, psichinė sveikata, pas mus šiaip yra tabu vis dar visuomeniai toks dalykas, tai jeigu eini pas psichologą, tai būna toks. Tau viskas gerai, nors atrodo, nu, tai čia tiesiog yra, turėtų būti normali, nežinau, visiškai normalūs procesai gyvenime.
Taip, mes jaunimo linijai tikrai sutinkam su tuo. Tu esi socialinių tinklų žvaigždė ir, na, socialinių tinklų pliusai akivaizdus tavo gyvenime. Bet ar tu, kaip dėl neigiamo socialinių tinklų įtakos, ar tu ją pastebi savyje ir galėtum įvardinti? Kaip kažkaip neigiamai veikia tavo gyvenimą?
Tai be jokios abejonės yra neigiamų to viso aspektų. Tai ir tie visi, nu, man asmeniškai gal ne, nes norėjau pradėti nuo nerimo iš tikrųjų. Nuo nerimo ir to vadinamojo, ir vėl anglicizmą panaudosiu, bet anxiety vis tiek yra nerimas, ar ne, man atrodo.
Taip.
Tai kiek aš žinau ir kiek aš pažįstu, tai labai daug socialinių tinklų, ypatingai socialinių tinklų žvaigždžių susiduria, kai reikia, nes tai yra žmonės, kurie bendrauja pastoviai su vienu telefonu, o iš tikrųjų su 100 000 gerbėjų, o paskui, kai reikia gyvai susitikti su 100 000 gerbėjų, tai jiems prasideda įvairūs, nu, vadinkim, nerimo, nu, ne priepoliai, bet žodžiu, apima nerimas, vadinkim taip. Tai tikrai yra labai populiarus dalykas socialinių tinklų žmonių tarpe.
O tu patiri jį?
Aš asmeniškai ne, bet aš manau, bent jau man taip netrodo, bet aš manau, tai yra dėl to, kad aš visą laiką būdavau labai kažkaip, nežinau, komunikabilus, labai imlus bendrauti su žmonėmis. Ir plus aš išgarsėjau būdamas, nu, vadinkim, išgarsėjau, būdamas 26, 27, 26. Tai aš jau buvau labai gerai susiformavęs. Manau, bet vat žmonės, kurie, tarkim, išgarsėjo ten būdami 18-19, tai aš įsivaizduoju, kad šitas problemas ten yra absoliučiai eksponentinės. Tai vadinkim taip. Tai nerimas yra pakankamai dažnas, bet yra be jokios abejonės ir kitų iššūkių, tai vėlgi, kai reikia perlipti per save ir kažkaip, kaip čia pasakyti, kažkaip per daug savęs neužguiti su tais, nu, neigiamais komentarais ar kažkais neigiamais atsiliepimais.
O kaip kas irgi yra... tvarkaisi? Vis tiek tokių turi?
Aš, kaip čia pasakyti, jo, aš tokių turiu ir taip, net neslėpsiu, kad yra ne vienas, ne du ir turbūt ne 100 komentarų, kurie mane yra, nu, vadinkim, išvedę iš kantrybės ar suerzinę kaip minimum. Bet aš gal toks šiek tiek esu labiau iškritęs iš bendrosios imties, nežinau, kaip čia dabar geriau apipavidalinti. Žodžiu, aš dirbdamas per savo kelis metus dirbant duomenų analitiku, aš kažkaip į daug tiek socialinių reiškinių, tiek apskritai dalykų, pavadinkim taip, pakankamai primityviai ir banaliai, žiūriu labai statistiškai, ką tai reiškia. Aš seniau, kažkaip, nesiniau, aš įsivaizdavau, kad aš, pavyzdžiui, bijosiu skristi lėktuvais. Bet tada aš pasižiūrėjau, kad statistiškai tai yra saugiausia transporto priemonė ir aš, pagal, ir aš galvoju, na, tai mano nerimas, lipant į lėktuvą, nerimauti, skrendant, nerimauti, dar kažką, yra nelogiškas ir tiesiog prasta emocija, laiko gaišimas ir tai yra absoliučiai, ne, ir dienos gale tai yra labai neefektyvu ir labai nereikšminga ir nereikalinga. Ir aš kažkaip tiesiog sugebėjau išjungti tą savyje. Ir aš nu, vat, niekada nebijau skristi lėktuvais, nes tai statistika...
Nes statistika
sako ką kita. Taip.
Taip.
Čia pirmas dalykas.
Tai su neigiamais tema komentarais taip pat?
Labai panašiai, nes pavyzdžiui, vat, irgi mes skridom balionu su drauge ir čia vat, toks gal labiau iš gyvenimo tada pavyzdys, skridom balionu su drauge ir jinai skrido vieną kartą, aš tuo metu jau skridau penktą ar ketvirtą. Mes papuolėm į audrą ir mums buvo labai labai pavojingas skrydis ir galiausiai mūsų balionas rėžėsi į žemę. Jo, buvo labai blogai ir jinai, nu tai dabar jau suprantama, kad gyvenime nebelipsi balioną. Nu, pakankamai logiška, ar ne, jin turi patirtį, kur, nu ne, aš vieną kartą skridau, čia tragedija. Aš tuo tarpu, aš buvau ten pat, bet viską tą patį patyriau, aš tuo tarpu, man labai patinka skrist balionu. Aš tuo tarpu į tai pažiūrėjau visiškai statistiškai, kad, na, statistiškai, šiaip jau, nu, nebūna taip, kaip mums čia buvo, todėl aš nematau visiškai jokios prasmės nerimauti.
Ir daugiau buvo išimtis negu taisyklė.
Ne? Jo, jo, ir aš, jo, čia buvo visiškai išimtis ir aš galvoju, aš tai tikrai lipsiu kitą kartą vėl į tą balioną. Tai lygiai labai panašiai yra su tais komentarais, kad, nu, kažkaip... Yra vėlgi, yra ta gera klišė, kur šimtas teigiamų komentarų man beveik nerūpės ir tas vienas blogas mane sunaikins. Tai tas yra tiesa, bet aš kažkaip vėlgi su laiku išmokau tą atsemti savo galvoje, nu, ar gal kažkaip uždaryti savyje, gal, aš vat nežinau, gal pamatysime, gal ilgojo gyvenimo laikotarpį pamatysim, kad aš tiek visus šitos dalykus savyje uždariau, todėl... Čia yra dar ir kitas šito aspektas, reikia ir tai suprasti. Bet kol kas man atrodo, kad aš kažkaip sugebėjau savo galvoje bent jau, vadinkim, per tam tikrą sietelį vat, propilti tuos tokius dalykus. Ir suprantu, kad, na, statistiškai būtų labai neefektyvu, nelogiška, man asmeniškai, psichiškai nesveika reaguoti į tą vieną komentarą, kai šalia mes ten, tarkim, turim kokį tūkstantį teigiamų komentarų. Ir kažkaip man tas, vat, ir išsibraukė iš mano matymo lauko.
Racionalizuoju žodžiu.
Aš bandau, va, čia geriausias turbūt būtų apibūdinimas, aš kažkaip bandau tos visus tokius reiškinius labai racionalizuoti. Jo.
Bet kaip tu manai, ar internetinės, šiaip plačiaja prasme, internetinės patyčios yra problema Lietuvoje?
Tai ne tik internetinės, aš įsivaizduoju, kad tiesiog patyčios yra, kaip po reiškinys jisai be jokios abejonės egzistuoja ir jisai pasireiškia įvairiausiamis formomis. Internete tai daryti yra pakankamai lengva, nes tiksliau lengviausia terpė, nes tada gali, kaip sakant, pasiekti visus žmonės, kuriuos... Nu, iš kurių nori tyčiotis, vadinkim, gal taip, yra tam tikras lygis anonimiškumo, nu, arba absoliutus anonimiškumas, vadinkim, taip spektras, bet tos pačios patyčios, man atrodo, kad yra labai gajos ir nu, tai ir mokyklose, turbūt, ir gyvai, ir
jo,
manau,
jo,
kad tai
bet
yra...
Bet aš tiesiog galvoju, žinai, apie tavo sritį, nes, na, tu dirbi internete ir socialiniuose tinkluose, ir man atrodo, ir esi kaip ir nukentėjęs daugelį atvejų, nes ir kažkokie ten teismai buvo, ar ne, ir ten...
Čia tai beveik smagiausia dalis mano darbo yra.
Aš noriu sakyti, kaip tu jautiesi, kai reikia dėl kažkokius teismus vaikščioti dėl to, ką tu pasakė arba ką pasakė tau, tai čia toks, na, irgi toks nėra labai dažnas dalykas, ar ne, tai vis tiek tam tikrų kažkokių emocinių vidinių jėgų reikia, na... Neįsijausti.
Vėlgi, aš kažkaip sakau, aš bandau šitos dalykus vis laiką racionalizuoti ir tarkim esu sakęs, kad kadangi mano turinys arba turinio formatas, vadinkim, žanras ir yra kritika iš esmės, todėl aš kažkaip jaučiu pareigą ir pats būti prieinamas kritikai. Tai aš žinau, kad mano tas langas yra vis laiką atidarytas ir jis yra tikrai platus. Ir dėl ko aš, pavyzdžiui, visą laiką sakau, kad jeigu jūs man turite kažkokios konkrečios kritikos, rašykite į mano Instagramo paskyrą, nes tai yra paskyra, kur aš visada atrašysiu. Jeigu jūs rašysite, kur norite komentarus, aš galiu nepastebėti. Bet jeigu jūs rašo tiesiai man, tai aš visą laiką matysiu šitos komentarus, aš visą laiką atrašysiu. Nu, kaip, visą laiką atrašysiu, tai irgi, jeigu tai yra kažkoks nerišlus minčių kratinys, tai galiu ir praignoruoti, bet kokiu atveju aš būsiu pamatęs tą žinutę. Tai, Aš vėlgi turiu iš seno tą taisyklę, kuri vis dar yra aktyvi, kad aš neblokuoju jokių žmonių. Na, nebent tai yra, nežinau, užblokavęs turbūt esu per visą savo karjerą jis turbūt 5 žmonės, kurie buvo, na, akivaizdžiai piktybiniai troliai, kurie nesiekė jokio diskurso, jie tiesiog siekė tokios labiau, nu, destrukcijos, vadinkim taip. Bet iš esmės, sakau, kadangi mano toks yra žanras, tai aš kažkaip tiesiog esu atviras kritikai ir aš ją priimu ir aš žinau, kad aš jos gausiu ir man atrodo, kad taip yra sąžininga, kad jeigu aš ją dalinu, tai aš turiu jos ir prisimti. Tai vėlgi aš kažkaip bandau tą racionalizuoti. Ir kai turi lūkestį, vadinkim taip, kai turi lūkestį gauti atgal kritikos, tai tada ir kai jos gauni, visai kitaip ją reaguoji. Vadinkim taip. Tai dėl to man tai atrodo, kad tai yra normalu. O, atsiprašau labai, o kas liečia ten teismus ir panašiai, tai čia tokia, ne, kad aš sakyčiau, čia visai tokia įdomesnė, vadinkim, mano darbo dalis. Aišku, tų teismų nebuvo daug, čia jau skamba labai kosmiškai, bet aš esu turėjęs. Vieną kartą grasino, kitą kartą atsiuntė prašymą, tai jį praignoravom, kitą kartą, o du kartus teko eiti teismą. Vieną kartą kaip atsakovui, kitą kartą kaip ieškovui. Tai, nežinau, nu, įdomi patirtis, emociškai, Jo, čia reikėtų pareflektuoti, kas iš to emociškai. Nu, matot, kai byloje su... Jo, ten labai labai skirtingi dalykai, nes, tarkim, byloje su konkrečiai Gintarė Gurevičiūtė, tai aš buvau... Man asmeniškai tai nebuvo joks emocinis, vadinkim, akmuo, nes tai tiesiog yra, vadinkim... Tai tiesiog yra situacija, kuomet mes kuriam precedentą toje situacijoje, aš žinau, kad aš esu teisus, man tik reikia tai įrodyti vat, mūsų teisinės sistemos rėmose, ar ne, ir, nu ką, einu, dalyvauju, viskas yra gerai. Dar prie viso to aš ir viešumo iš to gavau, tai kaip ir man nieko tokio. Vat kur, tarkim, buvo emociškai šiek tiek sunkiau, tai buvo byla su Antanu Kandrotu, ir tai buvo emociškai sunkiau ne dėl to, kad jis kažkoks ten veikėjas ar kažką ar sunkesnis, ar kad byla iš esmės sunkesnė teisiniam kontekste, o dėl to, kad Na, Antanas Kandrotas, kaip žinote, pasiūlė 500 eurų už tai, kad būtų sužalota mano mergina. Tai vat čia man yra, nu, toks jau dūris į ten, kur, nu, jau tokių nesąmonių, tai aš nesitikėčiau savo darbiniai sferoje, vadinkim taip. Ir ten toks labai, vadinkim, ten ta byla, nu, ne byla, bet ten, vadinkim, sėdėdamas su mūsų gerbiamais pareigūnais ir dėstydamas tam tikras įvykio detalės, nu, ten buvo daug asmeniškumų iš manęs, nes aš tiesiog, nu, čia jau žūtbūt norėjau teisybės už tai, nes, nu, sakau, čia vėlgi yra toks, nu, pakankamai beprecedentis. Na, iš jūs apie ką mes šnekam, ar ne?
Jo, bet tai vis tiek veikia emociškai. Tai vat, tas čia yra tiesiogiai susiję kaip ir su tavo darbu. Na,
jo, tai vat tas...
Kad tu viešas.
Jo, tai viešumas, jo, teisingai, jūs esate teisi, kad čia, nu, viešumas tai iššaukė, jo. Nu, tai čia toks buvo, jo, šitas emociškai buvo labiau, vėlgi, atsiprašau, už anglicizmo loaded, ar labiau užkrautas, būtent ta byla, bet, nu, vėlgi, nežinau, tai irgi taip kaip ir pakankamai izoliuotas atvejis, kuomet susikaupi, vadinkim taip, sukaupti, aišku, gal irgi blogas yra žodis, nes tai vėlgi labai asociacija su to tokiu kaupimu savyje, bet nu, susikaupi ir pasiruoši būtent toms situacijoms, jas izoliuoji nuo viso likusio savo veiklos ir viso likusio savo kasdienio gyvenimo ir kažkaip jas, nu, praeini, išgyveni, vadinkim taip. Pasižiūrėsim, ar nebus taip, kad 40 aš ieškosiu virvės. Ha, juokingas juokelis. Nejuokingas juokelis, nu, bet žodžiu. Aš vis laiką kalbu apie tai, kad, nu, kaip, jo, vis laiką akcentuoju tai, kad kartais galiu atrodyti labai situacijose racionalus ir toks vėlgi, atsiprašau, už anglicizmą chill ir panašiai, bet aš laiką suprantu, ir čia jau paminėjau anksčiau, kad yra tas faktorius, kuomet tam tikri dalykai žmogui kaupiasi kažkur jo pasąmonėje ir mes niekada nežinom, ar tai ar tai išeisi kažkokį rezultatą ar ne. Ir vat aš visą laiką bijau, kad nebūtų tas toksai mano, kur jo, aš visą laiką čia žiauriai racionalus ir labai apskaičiuotas ir panašiai, bet sakau, bet paskui 40 man bus, tarkim, žiauriai blogai. Tai
bet vat. Dėl to vat, ir norisi, žinai, sakyti ir visiem, ne tik tau, visiem žmonėm, kad tas ir yra apie emocinę sveikatą, reikia rūpintis nuolat, žinai, o ne kažkaip tai atidėti, kad
jo.
Pasirūpinsiu kažkada būtent. Vėliau. Ir, kaip tu sakai, kad tu turi su ko pasikalbėti ir tu daliniesi ir tu kažkaip ten išsikrauni, tai tas labai svarbu. Tai, na, tikėkime, nereikės taip juokauti. Dar, žinai, norėčiau grįžti, vat tu pats kažkaip paminėjai, man labai įdomi ta tema, kad kritika ir ten sarkazmas ironija tavo video ir tada tos patyčios. Kaip tu pats jauti tą, nu šiaip, labai plana raudona linija,
jo,
ne,
tarp
tu, o kaip tu jauti, kaip tu randi savo kažkokį vidinį tą kompasą, kuris tau nustato, kur čia ok, ir kritika, ir tinka, ir dar juokingo, o kur jau gali žaisti žmogų, pavyzdžiui.
Nu, tai jūs iš esmės paminėjote sakymą, kad vienintelis toks kaip ir kelrodis šito atveju yra kažkoks tai vidinis, nežinau, moralinis kompasas. O koks jisai, tai aš manau, kad čia yra na, daugybė metų mano formavimo ir, nežinau, toks, koks susiformavau, jau tokį turiu ir tą, vadinkim, tai vertybinį kompasą, kuris man iš esmės ir signalizuoja ir rodo tą, vat, kur yra ta riba tarp, kritikos ir tarp patyčių. Čia, man atrodo, būtų pats paprasčiausias atsakymas, nes jo, kai aš, vadinkim, nu, sakykim, ar kritikuoju, pašėpiu dar kažką, tai visa tai, kas yra išrašyta mano scenarijoje ir pateikta mano vaizdo įraše, turėjo praeiti per mane ir jeigu... Tai, kaip aš tai pateikiau, man asmeniškai, emociškai atrodo, kad tai yra prie, nu, kaip čia pasakyti, neprieinama, koks yra tu žodis. Priimtina, priimtina, kad tai yra priimtina. Ir, tiek žinių, ir čia yra, na, be galo subjektyvus dalykas. Ypač tokiam man domenų analitikui, tai, tai yra be galo subjektyvus dalykas ir va čia yra tas, vadinkim, kaip čia pasakyti dabar, čia mano darbe, va, čia yra tas vieta viena vertikalė, kuri yra labai subjektyvi ir jos nepaskaičiuosi, nepamatuosi ir ją tiesiog turi išjausti. Tai turbūt toks būtų atsakymas.
Ar yra kažkokios temos, kurios tau būtų tabu iš jų šaipytis?
Šaipytis toks labai, labai neigiamas žodis.
Juokauti apie jas.
Pašiepti gal tada, vadinkim, pašiepti. Aš noriu sakyti, kad ne, bet turėtumėm susidurti turbūt su kažkokia tema eigoje ir, turbūt, kad tada pasverčiau ir įvertinčiau, nes, nu, matot, aš galiu sakyti, kad, nežinau, galiu sakyti, kad, ai, man čia yra nieko tokio pašiepti, nu, nežinau, ten, iš serijos ten situacija Irane, nu, ar kažkas tokio. Bet tada mes, jeigu imtumėm, konkrečiai, kas ten vyksta ir kas tai per pašiepimas, tai mes labai turėtumėm dekonstruoti konkretų kažkokią tai poziciją, konkrečią poziciją ar pasisakymą ar kažką, kad aš galėčiau įvertinti, ar tikrai aš galiu juokauti šitą temą per tą, vadinkim, per tą vardiklį. Tai, nežinau, norėčiau sakyti, kad ne, bet čia labai yra kiekvienas atvejis atskirai, vadinkim taip.
Kita vertus, jumoras gali atidaryti labai daug durų.
Taip.
Ir gali, nežinau, nuimti įtampą ir, daug dalykų. Taip. Kaip tu manai, ar turi iš esmės jumoras na, galios tokios pakeisti žmogaus požiūrį į kažkokį tai dalyką, arba, nežinau, spręsti kažkokį, išspręsti kažkokią problemą?
Tikriausiai, kad taip. Čia, aišku, geriau turbūt pakomentuotų gal koks Paulius Ambrazevičius ar Dominikas Klajumas, kurie labai gerai išmano humoro psichologiją, vadinkime, ir filosofiją irgi. Bet aš tik tai gal galvau sugrįžti prie vieno tokio, vat, tarkim, kaip klausėt, ar yra kažkokios temos, kurio aš neliešiau. Tai, pavyzdžiui, ta pati tėvo tema. Aš pastoviai jokauju, kad va, čia tėvas išėjo nusipirkti cigarečių, niekada negrįžo. Ten scenarijus truputėlį netoksai, bet iš esmės jo kelias yra toksai.
Tai.
Ir šiaip, va, aš neretai pajokauju apie tai, kad tėvas išėjo, va, kur čia tėvas, čia Paulius. Ir, mano subredito bendruomenė labai mėgsta iš to juoktis, iš manęs juoktis per tą va, būtent prizmę. Ir mes kažkokį tokį turim tą santykį konkrečiai apie šią temą kalbant. Nežinau, ir esam kažkaip tai išjautę ir išsigryninę tas ribas, kaip mes galim juokauti būtent apie tą, ar ne, kaip čia pasakyti, apie tą neveiksnį, o nebedirba man galva.
Situacija tikriausiai.
Na, ta situacija, ar ne, ir, atrodo kažkaip, kad, nu, tai vat ir nieko tokio, mes apie tai juokaujame. Ir dabar kaip pasižiūrėsi į vieną ir į kitą pusę. Iš vienos pusės tai, kad vaikai lieka be savo tėvo ar be vieno iš tėvų ar be abiejų tėvų, tai yra, na, realiai tai absoliuti tragedija. Nu, jeigu taip jau rimtai, mano nuomonė. Realiai tai yra labai labai blogai, labai blogas reiškinys, labai dažnas, labai per dažnas reiškinys tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Tai vėlgi galima tada sakyti, nu, nejuokauk tu apie tai, nes tu gali nevatai įžeisti gal, tarkim, vaikus, kurie vat, patyrė išsiskirimą.
Bet kartu tu atidarai tą temą, tokią
diskusiją. Jo, bet kartu į kitą pusę aš tada atidarau tą temą, aš atidarau tą diskusiją, aš rodau, kad, nu, aš rodau, kad taip tai yra dalykas, taip jisai vyksta, taip mes galim su juo tvarkytis psichologiškai, taip kai kurie dalykai gyvenime juos, kai kuriuos dalykus gyvenime galima pažiūrėti paprasčiau, ar nežinau, su kažkokia tai linksmesnė nata, tai vat, nu, čia vėlgi toks vat, spektras, nes konkrečiai vat, šita problema, tarkim. Čia kaip pasižiūrėsi, nes galima tai matyti kaip problematika, kad aš jokauju apie tai, arba galima tai matyti kaip kažkokia tai galimybė, turbūt tai.
Ok. Paskutinis klausimas. Šiaip iš to, ką tu pasakoji, tu labai daug darai dalykų ir sakai pats vienas ir žodžiu, ir wow, ir tavęs daug visur. O kaip tu pailsi, kaip tu atsipalaiduoji?
Nors jo. Jau šiuo metu tai turbūt bus. Kaip aš pailsiu? Geras labai klausimas, bet iš esmės visą tą laiką, kol aš, vadinkim, švaistau laiką, yra toks kažkas geras labai angliškas pasakymas, kur laikas nėra iššvaistytas, jeigu man patinka jį iššvaistyti kažkaip taip angliškas. Tai vat aš iš esmės pasilsiu tada, kai aš švaistau laiką, vadinkim taip.
Tai kaip tu švaistai?
Yra tikrai tiek dienų, nu yra dienoje laiko, kai aš nežinau, Ar tai šunį vedžioju, ar tai pokaitį miegu, ar tai krepšinį žaidžiu, ar tai salėje sportuoju. Nu, tai yra tokie, kaip ir nežinau, laisvesni laikai nuo darbų, arba tai galiu aš aišku ir televizorių žiūrėti. Bet, vadinkim taip, nu nežinau, pailsiu, tikrai randu, tikrai turiu laiko, kada pasilsėti ir nežinau, kaip čia, aš... Galvoju, kokia yra mano pozicija dėl atostogų. Tiksliau, ne dėl atostogų, o dėl kelionių. Kelionės yra šiaip smagu, bet nežinau, nu, aš tikrai randu laiko pasilsėti. Čia, čia, man atrodo, yra mažiausia mano problema. Ne, yra mano, kaip čia, mano šitoj darbiniai sferoje yra žmonių, kurie daug daugiau dirba, daug mažiau miega, daug daugiau darbų daro, prie projektų sėdi ir aš tikrai nesu iš tų, kur, kaip jūs šiame apibūdinot, kad labai daug dalykų darau.
Nu, taip atrodo, žinai.
Nu, gali tai pasirodyti, bet tikrai yra laiko ir pasilsėti, ir pabimbinėti, ir su draugais susitikti, ir vadinkim, ir į vakare išeiti į miestą, kaip jaunimas sako. Taip. Tai čia, tame tai tikrai nėra jokios problemos. Mano didžiausias turbūt iššūkis yra laiko planavimas apskritai, nu, bet būtent, kad susidėliot darbus, kad jie būtų padaryti laiku ir kad nereikėtų sėdėti ten, nežinau, montuoti iki 4 ryto paskutinę dieną. Tai va čia yra didžiausi iššūkiai, bet kai kažkokie darbai yra pasibaigti, ar tai visą laiką yra tie laikotarpiai, kur galiu nieko neveikti, pailsėti ir taip toliau.
Gerai, o kas tada tave įkrauna? Vat iš kur tu gauni kūrybinių jėgų? Iš kur sėmiesi įkvėpimo?
Mes juokaujam, deadline'as labai įkvėpė. Nu, mes juokaujam, kad ta, kaip būtų, vėlgi atsiprašau už anglicizmą, bet kaip būtų tas lietuviškas, nu, kažkoks tai baigties
terminas.
Laikas. Terminas, va, terminas, terminai turbūt labiausiai motyvuoja. Nežinau, kadangi mano dabartinis darbas toks yra, nu, vadinkim kažkiek kūrybinis, tai yra tame momentas, kad reikia kažkaip tai eiti per socialinius tinklus, tai per kažkokius kitus informacinius šaltinius ir ieškoti savo idėjų, ieškoti būtent vat, ar kažkokios temos, apie kurią aš nekėt, ar žmogų, kurį apžvelgti, ar įvykį, kurį papasakot. Reikia, kaip, konkrečiai mano vat, tam formate, mano tam žanre, tikrai reikia būti aktyviam, aktyviam informaciniame visame tame sraute ir ieškotis temų ar ieškotis kažkokių dalykų, apie kuriuos nori šnekėti. Ir, nu, ir, nežinau, ir vat, aplink tuos dalykus bandyti kažkokią tai vystyti idėją. Tai čia toks kaip ir irgi pastovus darbas iš esmės gaunasi. Kadangi aš dar ir turiu 2 kartus per mėnesį tą socialinių tinklų laidą Laisvės TV, tai apskritai toks kaip ir, vadinkim, skrolinti socialinius tinklus yra vienas iš mano darbų, kur aš išsirinku tam tikras naujienas, apie kurias aš norėsiu pašnekėti, sėku kažkokius tai įvykius, be jokios abejonės ir prenumeruoju labai daug įvairių užsienio YouTuberių, kurie pasakoja apie tas pačias aktualijas. Tai nežinau, kažkaip taip ir... didelis įkvėpimas yra kažkokie tai kiti kūrėjai. Jo, iš to iš esmės ir pasikrauni, nežinau. Turbūt, kad reikėtų pasakyti, jog jo, vis kaip ir bet kokį šiuolaikinį žmogų, mane irgi motyvuoja ir finansinis kažkiek to aspektas. Bet tik tiek, kad mano vidutinis, aš jau esu sakęs, kad mano labai nedaug pinigų suvartoju per mėnesį, tai, tai vadinkim taip.
Okay. Ačiū tau labai už pokalbį.
Ačiū, kad pasikvietėt.
Ir už atvirumą. Ir dažnai sakam, mūsų pašnekovų mes prašom palinkėti kažko mūsų jaunajam klausytojui ir žiūrovui. Na, tam toks, tam, kuris, na, tarkim, gal šiuo metu yra kažkokiam sunkiam etape ir, na, nežino, kur eiti ir kaip save atrasti. Ir, vat, ką tu galėtum jau dabar visas toks sėkmingas ir supratęs man save, yra, ką galėtum palinkėti kitam žmogui, kaip kažkaip tai gyventi?
Oi, visose pokalbėse yra man pats sunkia, pati sunkiausia dalis man yra palinkėjimas kitiems, nes iš tikrųjų tikrai nežinau, ko linkėti, nemanau, kad turiu atsakymus į gyvenimo klausimus ir ne visada manau, kad esu kažkokia, tai, kažkoks tai labai kompetitingas šaltinis kažką patarinėti žmonėms. Tai nežinau, ką pasakyti žmonėms, kurie ieško savęs, nu, visą laiką akcentuodavau, ypač moksleiviams įvairiems visą laiką akcentuodavau, kad nebijokite eksperimentuoti. Nebijokite gyvenime klysti. Nežinau, nu, sakau, aš žinokit, nemoku, labai nemoku linkėti. Jeigu jūs ieškote savęs, tai aš galiu jums palinkėti tik jums atrasti save galiausiai. Bet kad ir kaip jums visai, kad ir kaip jums visom įmanomom prasmėm į galvą yra kalamas senas, geras laikas, pinigai ir laiko nesusigražinsi. Visiškai normalu save yra atrasti vėliau arba iš vis vėlai, visiškai normalu yra ilgai savęs ieškoti. Vėlgi, sakau, aš iki 26-ių aš buvau duomenų analitikas ir dabar esu youtuberis, kas iš vis yra nesąmonė, net nedarbas, kaip pasakytų mano mačiutė. Tai nežinau, aš nežinau, kaip jūs sakėt, auditorija čia yra, aišku, ir iki vyresnės auditorijos, bet... Bet sakau, vat, konkrečiai komunikuojant moksleiviams ir studentams, tai aš pamenu, kad man pačiam buvo labai tas toks nerimas, kad nu, jeigu dabar 19 neįstosi ir nepradėsi studijuoti ir iš karto nepradėsi ten baigęs dirbti ir taip toliau ir nepraeisi to tokio standartinio, nežinau, to tokio standartinio žmogaus modelio, tai čia jau tada žlugsi gyvenime. Tai vat, gal tik šito, neįsikaskit šito modelio, nebijokit eksperimentuoti, ieškokit savęs, tiek, kiek reikės, ieškokit savęs ir, nežinau, ir apsupkit, jeigu galit, apsupkit save kritišką aplinką, kritišką šiltą aplinką ir, nežinau, nu, galiausiai atraskit save. Iš tikrųjų, sakau, aš labai esu prastas su palinkėjimais.
Na, man atrodo, tau pavyko šį kartą. Ačiū tau dar,
ačiū labai, ačiū, kad pasikvietėt.
Ačiū visiems už klausimą. Tinklalaidė iš širdies yra pasiekiama Spotify, Podbean ir YouTube kanaluose, platformose. Galite prenumeruoti mūsų tinklalaidę ir sekti naujienas ir atrasti tinklalaidę su grotažyme iš širdies. O už tinklalaidės erdvę ir garsą dėkojame socialinių mokslų kolegijai. Ačiū ir iki.
Visa gero.